Hej og velkommen til GLHF, en podcast om Counter-Strike. Med dine to værter, Andreas Blak Elversø og Jens Sætter Lassen. Vi er live igen endnu en gang på vores medlemsside inde på retake.media, hvor der lige nu sidder nogle friske unge og ældre mennesker og klar til at lytte med live med billedet og det hele. Og derudover så jer, der lytter det her, I hører det jo på jeres foretrukne podcastplatform. Men jeg vil bare lige til at starte med her slå et slag for vores medlemsside. Hvis man har lyst til at bakke op om vores projekt, så hop ind på members.retake.media og meld jer ind. Det koster kun 39 kroner om måneden, og så får man altså masser af liveindhold. Blandt andet også noget af det, vi skal snakke om i dag, som jo altså er vores udsendelser fra Krakow, eller altså godt nok fra København, men vi får masser af fedt materiale ned fra Krakow, som jo er en af de fedeste turneringer, der er i vores vidunderlige sport i år. Velkommen til dig, Andreas.
Ja, tak.
Meget formelt. Velkomst i dag.
Meget formelt.
Ja.
Så må det jo gerne være nogle gange. Nogle gange så er det okay at gøre sig umage, ikke? Så.
Det er det. Jeg forsøger faktisk altid at gøre mig umage. Mit problem er bare generelt, har jeg fundet ud af, at jeg er bedst til at gøre mig umage, når det er noget, jeg synes er fedt. Ja, kender du det?
Sådan tror jeg, vi er mange, der har det. Det er ja. I hvert fald nemt at huske sig selv på, eller måske skal man ikke engang huske sig selv på at gøre sig umage, når man er drevet af den indre ild.
Nej, det er det. Men altså, vi skal gøre os umage i dag, det skal vi, og vi skal snakke om mange ting. Vi har et stramt program, var jeg lige ved at sige, fordi vi skal selvfølgelig have afrundet Blast, det vi havde en lille optakt til sidst, hvor vi også fik snakket om lidt af hvert i forhold til den turnering, og i dag skal vi selvfølgelig afrunde den, og så vigtigst af alt skal vi se frem mod Krakow, som jo altså starter i morgen, og som vi viser på Retake. Så om man ser med på Twitch, eller på Pluto, eller på medlemssiden, så er det selvfølgelig vigtigt for vores lyttere, fordi at, ja, det er noget, som vi selv dækker. Men Andreas, jeg tænker i virkeligheden bare, at vi hopper direkte ud i det her og tager os et lille tilbageblik på Malta og Blast Bounty og de her fuldstændig vanvittige overraskelser, som vi jo ender med at få. Og det giver sig selv, at vi ikke havde forventet, at vi skulle se et russisk mandskab i Paravision løfte det her trofæ, når jeg siger, at det er en overraskelse, men det er længe siden, at jeg på tier 1-scenen har haft så stor en overraskelse som det her, vil jeg sige. Altså, det skulle måske være Faces Major Run endnu en gang, men det her, det er bare alligevel, altså, det er alligevel et trofæ, som James løfter med de her unge gutter, og det tyder jo på, altså, at vi nu skal til at inkludere dem i 2026 og de turneringer, vi skal dække, fordi at de ser fuldstændig ustoppelige ud, må man bare sige.
Ja, uden tvivl. Jeg synes, for mig så nogle af de takes, der er rigtig fede omkring hele det her Paravision-projekt, det er jo, at de viser, at ja, man kan godt bygge et hold rigtigt, og så slå de modstandere, slå de klubber, slå de hold, der har uendelige penge, der har det bedste setup, der har de bedste talenter, hvis bare man bygger sit hold rigtigt. Og det synes jeg, Paravision og James er lykkedes rigtig godt med. Jeg synes, den måde, de spillede på til Blast, og den måde, de ligesom agerede på i de tætte kampe, der også var, jamen, det var bare godt at se. Det var et hold, der gav mening. Og den mening, den trumfer bare talent nogle gange. Ikke? Og det synes jeg, det er fedt.
Ja, og måske også bare vigtigt at få nævnt James i den her sammenhæng, fordi han gør det jo igen på en eller anden måde. Jeg ved godt, det her det er bare Blast Bounty. Og det skal vi også huske. Det er ikke den turnering, som alle hold kigger på og siger, wow, den der skal vi bare vinde. Og jeg tror, de fleste af de helt store hold, som Vitality, som Falcon, som Furia, de ser det jo lidt som en lille rampe, en lille opvarmning til det, der går løs om lidt, som jo er Krakow, som er det, de alle sammen kigger på, fordi de ved godt, den turnering, altså det er den vigtigste turnering for dem alle sammen inden majoren til sommer. Men stadigvæk må vi bare sige, det er tier 1 trofæ, og de skal forbi alle de svære hold, og de vinder i overbevisende fasong. Og jeg må bare sige, da jeg så dem vinde over Astralis, altså faktisk knuse Astralis, tror jeg godt, jeg tør sige, hvad vinder de på Dust? Var det 13-1?
13-1, ja.
Det tror jeg. Altså, der tænkte jeg, åh nej, Astralis og Paravision, og Paravision er jo et hold, som de skal kunne matche. Altså, men det er klart, når de viser den her form, så er der ikke mange hold, der kan matche dem, og det taler resultatet jo også for sig selv på, kan man sige.
Ja, de har nogle talenter og nogle rookies, som vise til majoren, vi viste på, som vi jo også streamede på Retake, at jamen, de har niveau, og de har de individuelle evner, og et loft, der er så højt, som kan bygges op imod, at de godt kan vinde over selv de bedste hold, og de vinder deres dueller. Det er jo ned til detaljerne, det er jo de her 1v1-situationer, hvor de måske endda får en mand for meget med. Der synes jeg jo, den genialitet, de gør i Perivision ved, at de skifter en ud, som vi jo havde meget under loop, da vi viste Major på Retake, i AW eller AV, som var den her også rigtig gode spiller, men jo fuld support i det der system. Vi så jo nogle gange, han havde nogle t-sider, hvor han på Opa skyder en mand, fordi han bare går op til playground og kaster granater mod Fountain, og altså ikke rigtig gør andet. Og det har de jo så skiftet ud med en, der bare dominerer i svej. Han skyder jo 20 mere end ham her. Ja. Så det er jo virkelig...
Ja, men altså, det er så sindssygt. Altså, han er jo, altså, Svej er jo fuldstændig vild i den her turnering. Og lad os lige holde blikket på ham lidt, fordi det er jo ikke nyt for os, at han skulle være et af de største talenter på scenen. Fordi hvis Spirit signer ham, så er det jo klart, så er han en af de næste store fra Rusland. Men unge Ivan, han viser altså en helt anden form her i den her turnering under James' ledelse, end han har gjort under Choppers' ledelse og, ja, hvad skal jeg sige, Dunks... mobberegime.
Ja, men vi kan jo kun spekulere, ikke Jens? Vi kan jo kun spekulere, ja. Fordi vi jo ikke kender
men spekulere lige lidt for mig, fordi det, jeg tænker, der sidder mange derude, som gerne, altså nogle af nørderne siger, hvad er det, James kan? Hvordan får han unge Svej til at fungere, som de ikke kunne i Spirit?
Ja, men hvis vi skal prøve at runde det af i Spirit, som du lige siger her til sidst, ikke, så er det jo, at Svej kommer ind og skal fylde store sko ud, det kan han godt med det, han har vist. Det gjorde han sådan set også i Spirit, men problemet er, at du kommer ind under det hold, hvor du skal passe ind i Dunks system. Du skal handle og agere på en måde, så Shiro og Dunk, de kan spille deres spil, og de kan fylde det, de skal. Og det gør jo, at Svej, han pænt meget bare ender i situationer, hvor han skal rydde op. Han skal sidde og campe i et hjørne, fordi Dunk og Shiro skal have så mange sekunder ud af runden, som de kan. Og det fungerede jo tydeligvis ikke for det unge talent. Så der, med al respekt til Halley, som er coach i Spirit og Dunk, fordi han er så god, så bruger de jo ikke talentet rigtigt. Og det frygtede vi nok alle sammen, da vi så, de lavede den her dobbeltsigning af Tenier og Svej. Vi tænkte, okay, super talenter. Held og lykke, det bliver mega fedt, de er mega gode. Spirit, de har lavet en russisk Falcons, de køber bare de bedste talenter fra regionen, og så bygger vi bare. Men ligesom med Kiyosuke over i Falcons, han har jo heller ikke slået igennem rigtigt derovre. Så det er bare vigtigt, at du bruger talenterne rigtigt, om ikke andet at skabe en kultur omkring dem, som de kan være i. Fordi selvom at der er en meget udbredt fordom, i hvert fald hos os, om at kulturen er noget hård og noget anderledes og noget usympatisk på russiske hold og CIS-hold, jamen så nægter jeg simpelthen at tro på, fordi mennesker er så forskellige, at det er alle mennesker, der trives i det. Og det tror jeg virkelig har været tilfældet. Ja. Nu kommer han jo så over og spiller ved James og gutterne i Perivision. Det er klart, hvis du skyder mere end 3, så er du bedre end ham, du udskifter. Så det er den ene side af sagen. Men den anden side af sagen er jo, at du kommer ind på et hold, hvor AVP'en ikke fylder så meget i åbningerne. James fylder ikke så meget i starten af runderne. Han er mere den her AVP, der holder retaket, holder der, hvor de svinger, når de skal prøve at retake.
Han er faktisk verdens kedeligste AVP'er, tror jeg, jeg vil sige. Det tror jeg, jeg vil sige, han er.
Og han har jo mestret det her. Han har jo mestret det her med, jeg går hverken ud og skaber fordele eller ulemper for mine talenter i starten af runden. Hvor det ser vi jo ved nogle af de andre superstjerner rundt på deres hold, det er, jamen, det er også fint, at du skal ud og skyde en masse dunk, men hvis du dør, så skal resten af dit hold altså spille i undertal.
Jeg kunne godt tænke mig lige at holde lidt fast i det her med, at du siger kultur, fordi det bliver faktisk nærmest vores hovedemne i den podcast, vi laver i sidste uge, hvor vi taler om det her med, jamen altså, i virkeligheden, og det er måske mest mig, der på en eller anden måde dømmer Spirit meget hårdt, men jeg føler også lidt, vi fælles kommer frem til det her med, at jamen altså, måden at gøre det på er bare ikke Spirits måde, fordi de har de bedste spillere i Rusland, men de kan ikke få det til at fungere, og Dunk er for stor en baby, eller for stor en, altså han er så god, men han kan ikke vinde alting alene. Og den kultur og den stemning, han får skabt omkring sig, bliver på en eller anden måde en hemsko for dem. Og noget af det, som, altså jeg synes, det er hovedet på sømmet. Altså det var nærmest det, jeg håbede, du ville sige, at det vi ser nu under James, det er jo en spiller, som ser ud som om, at han trives meget bedre. Og det er bare så vigtigt, tror jeg, i de her diskussioner, også når vi snakker om stats, og også når vi snakker om trofæer, og, og i virkeligheden, at de leverer på højeste niveau, de her spillere, at vi bliver ved med at kigge på det der som en meget, meget vigtig faktor i succes.
Ja, altså du går jo fra at være på et hold, hvor du ikke er ligeværdig, til at komme på et hold, hvor du er ligeværdig med de andre unge.
Ja, hvor du måske endda er stjernen.
Ja, og det, at du kom på holdet, er lidt, noget, de har glædet sig til, noget, de har håbet på vil ske, noget, de har savnet i den spiller, de havde før, ikke? Fordi det er jo klart, altså det gør jeg jo altid selv, når jeg bygger hold med Sonic, det er sgu ikke altid, at du rammer 100%, du rammer måske 60% eller 80%, hvis du er heldig i forhold til spillerne på holdet. Fordi du ved ikke, hvordan de fungerer sammen. Du har kun nogle anelser og nogle idéer, ikke? Og den kutyme, som Spirit de ligger for dagen, jamen, de kommer jo bare til at hugge sig igennem spillere, indtil de møder nogen, der så kan være i det der setup og trives i det der setup. Men mennesker er forskellige, og det er altså ligegyldigt, hvilke flag du har, så er vi bare meget forskellige. Og det er jo alt den viden, vi baserer talentudvikling og motivationstænkning og andet på her i Danmark og i Vesten især. Nu kan du jo tage for dem, der synes håndbold er fedt. Jamen, superstjerner som Ulrik Wilbek og måden, de tilgår talenter på, hvis man dykker ned i noget af deres litteratur, det er bare meget alsidigt og meget dynamisk og meget åbent. Og det, den kultur synes jeg bare ikke, vi ser eller hører, når vi spiller Face It med nogen selv fra den region. Det er en helt anden tilgang. Det er bare præstere eller
forhåbentlig. Og jeg vil så bare lige sige, det er ikke givet, at fordi man kommer fra Danmark, at man så nødvendigvis kan passe ind i sådan en kultur. Altså jeg synes også, nu nævner du Face It, men jeg synes godt nok også, vi møder mange i dansk talentudvikling, som ville kunne komme så meget længere, hvis de bare lige gad at sætte sig selv og deres ego lidt til side, og så lige lytte til, hvad de gamle har at sige.
Men det er jo det, og det som de ikke forstår, og det er den tredimensionelhed, de mangler i deres todimensionelle tankegang, ikke? Det er jo, at du har en opførsel, alle vil gerne være den næste dunk, men hvad er prisen? Og hvad koster det at være på hold med dig? Og hvad koster det for dem omkring dig, når du opfører dig sådan, ikke?
Ja, og hvad koster det for dig selv på den lange bane? Altså, vi snakkede om det præcis sidst, og det er ikke, fordi vi skal snart gå i ring, men dunk, hvis dunk, jeg tør godt lægge hovedet på blokken på det her argument, at hvis dunk kunne finde ud af, eller dem omkring ham kunne finde ud af, og sørge for, at dunk ikke kører den der sådan klanmentalitet, det svageste led i kæden skal ud hele tiden, så havde dunk været verdens bedste spiller i år. Så havde Saiwu ikke været verdens bedste spiller i år.
Jeg kommer med et wild take.
Ja.
Dunk er død. Spirit er død.
Tror du, det er færdigt?
Jeg tror ikke, Spirit bliver bedre, end de er nu. Jeg tror ikke, Magics som IGL er løsningen.
Nej, det tror jeg heller ikke. Altså, jeg tror kulturændring er løsningen for dem.
Jeg tror, det der kommer til at ske, det er, Kiyosuke han blev flyttet over på Tesas plads på Falcons om et halvt år, eller Kiyosuke ryger af, fordi han ikke lykkes, og så køber Falcons dunk, og så kører det.
Okay, det er brutalt.
Ellers så skal Spirit godt nok i gang, fordi som det er lige nu, så kommer Spirit til at være den evige femmer, og det tror jeg ikke, de kan leve med. Det tror jeg ikke, dunk kan leve med.
Men det skal de da heller ikke. Det skal dunk da heller ikke leve med. Altså dunk skal kigge lidt indad os, og så skal dem omkring ham kigge lidt indad os, og så skal de holde op med at behandle ham som sådan en kejserbaby, som hele tiden får lov til at drille den dårligste, og så mobbe ham ud af holdet, og så signe en ny, og så håbe, han er bedre.
De skal i hvert fald stoppe med at se sig fjollet ud, når de taber, og også være fjollet over for hinanden. Altså, jeg kunne forstå det, hvis de var nogle svin over for deres modstandere, så kunne man i det mindste sådan forstå, at det måske er et eller andet psykisk spil, et eller andet, de kører for at få nogen ned med nakken, ikke? Men når de får hinanden ned med nakken i udtryk og i ord og andet på live streams, det er jo bare dårligt. Men hey, jeg har godt nok været på Malta, og det føles som om, man falder i vandet, for der er så mange mennesker på sådan en lille ø, men jeg har ikke spillet Blast på Malta, så jeg kan jo kun gisne om, hvordan det ser ud, når de reagerer på tv, ikke? Og det ser ikke godt ud.
Nej, så det gør det ikke, og der må vi bare sige, for også lige at slå en lille krølle og en afrunding på det her segment, sige, jamen altså, James virker som om, at han, altså, selvom at han også er en hård hund, altså det er jeg slet ikke i tvivl om, han er også, altså, når James er hop, så hopper du, men det er i hvert fald bare, der er en struktur der, som jeg 100%. Godt kan savne lidt omkring Team Spirit nogle gange, hvor man har tænkt, sikkert, hvem bestemmer egentlig på det hold? Altså, jeg er ikke i tvivl om, at James han bestemmer på Paravision, og det tror jeg ikke, der er nogen, der er. Og da han vandt en major med Outsiders, der var jeg ikke i tvivl om, at James han bestemte. Altså, han havde nogle af de største talenter i verden omkring sig, men James, farmand, han bestemmer. Altså, og hvis han siger til Flit, som var hans bedste mand, eller Fame, drop mig en MVP, du har bare glok og kniv i den her runde, så dropper de en MVP. Altså, også selvom de har skudt 35 i kampen. Altså det er sådan, og det er bare, det må, man må bare sige, jamen, den stil og den struktur, han skaber omkring et hold, det taler altså højere og vægter tungere end individuelt talent, i hvert fald i Blas Bounty.
Det gør det, og jeg vil også sige, at noget af det, der går igen, efter Outsiders, de vinder majoren, så begynder de på alt muligt rod med, at Dastan ikke skal være deres træner længere, og så videre. Men noget af det, der går igen her, det er, at James og Dastan, de rykker ind på Perivision sammen, og leverer bare tophold i de her gutter. Det er også værd at tage med, og jeg så også nogle fans blive interview på Blast feedet, at de var fløjet helt fra Kazakhstan for at se Dastan stå bag Perivision.
Ja, det er cool.
I Kazakhstans Counter-Strike, ikke?
Så, det er sgu cool.
Så det har nok også lidt at sige, at Jame og ham har et samarbejde. Og her er nogle unge talenter, der er uformet. Det er det fedeste karosseri, det er den fedeste skal, du ved, og så kan du bare fylde op med guld, ikke? Og fylde op med en motor med 1000 hestekræfter, ikke? Og det er fordi, de er så dygtige individuelt, og de er så dygtige mekanisk. Men de har ikke prøvet det på et hold på det her niveau. Men de kan bare slippe afsted med så mange andre ting i det her spil, som Jame leverer på Perivision, fordi de vinder deres dueller 6 ud af 10 af gangene, ikke? Fury er et eksempel på det også, ja. Ikke? Hvor da Iaquinta ikke vandt hans dueller, så var han dårlig, og de var dårlige, og de så dårlige ud. Lige pludselig begyndte Iaquinta at skyde fra sig igen, og så kan Fury blive nummer 1 i verden. Ikke?
Men det er det. Altså, og en lidt vild sammenligning, som jeg godt kunne tænke mig at høre dig om, og det er ikke noget, vi skal dække særlig meget i dag. 100 Thieves, jeg er sikker på, at det er nogle af dem, vi kommer til at snakke meget mere om. Men kunne du se Glaive og Device udvikle sig lidt til også sådan en dynamisk duo i at have en efterhånden aldrende AVP'er, men som stort set hele scenen respekterer, måske endda i højere grad end Jame, og så have sådan en taktisk mastermind bag ham i Glaive. Altså, kunne du se dem lave noget af det samme? Altså, at Device måske på AVP'en ikke nødvendigvis leverer de højeste statistikker hver gang, lidt ligesom når vi kigger på Jame, men får bygget et hold, hvor at der er nogle unge talenter, som leverer omkring dem, og at de ligesom kan gøre lidt det samme?
Ja, det tror jeg. Altså, der er jo klart noget af det, der taler for, at det ville kunne lykkes med Device og Glaive, det er jo, at de havde hinanden, da de peakede. Så hvis de kan finde noget af det frem, der fungerede så godt i deres samarbejde. Jeg ved ikke, om det bare var fordi, alt modstanden var så dårlig i forhold til dem. Men Glaive havde jo Device på hans bedste. Og Device havde jo Glaive på hans bedste. Og nu kan vi se, om de kan finde hinanden igen her under nogle andre omstændigheder. Jeg tror, der er to ting, som bliver sindssygt vigtige. Jeg tror, det bliver sindssygt vigtigt, at Sira og Poi, de skubber igen, for at de får lov til at fylde så meget, de kan i deres spil som muligt, sådan at det ikke bliver Device, ligesom jeg sagde med Jame, der går ud hverken og skaber fordele eller udlemper for dem i runderne. Fordi det er fedt, hvis den MVP han laver et entry, men det er også hårdt, hvis han bare dør med 1 minut og 30 sekunder igen på Inferno, ikke heller lykke med at spille 4 mod 5 i defaulten. Så det kommer lidt an på, hvor meget de står ved sig selv, de gutter der. Men det tror jeg nu godt, de kan. Jeg kender jo heldigvis William ret godt, så...
Altså Sira, som nogen.
Ja. Så det tror jeg, de kan. Og så tror jeg, at Devices ego, kan han genopfinde sig selv? Fordi det, jeg vil sige i forhold til det, vi snakkede om før, det er, jeg synes virkelig, 2024, det var rookies år. Hold op nogle rookies, vi mødte i det år. 2025, det er holdkaptajnens år. Holdkaptajnen, der genopfinder sig selv. Apex, der ovenpå et dårligt 2024, genopfinder sig selv og løfter Vitality til toppen igen. Ballen, der reigniter sig selv, får nye roller og skaber et Fury, der bliver stoppelig på en periode. Ikke? Og nu Jame her til sidst, der tager 4 rookies og bare knuser folk i starten af allerede af 26. Ikke? Så jeg synes virkelig, at det har været holdkaptajnens år 2025, hvis du spørger mig. Ja. Så lad os se, hvad der det bygger op til her nu.
Og man kan også sige, at hvis man bare ser overordnet på vores spil, så er der også noget meget charmerende ved, at det som, altså fordi rookiens år, det vil jeg give dig i høj grad ret i, noget af det jeg også vil sige for 2024, var jo også, at det også var de individuelles år, og jeg kiggede egentlig med sådan lidt stor skepsis på vores spil i den periode, hvor at man som dunk kunne gå ind i Katowice, og så bare vinde turneringen nærmest selv. Og det, ja. Altså, og det synes jeg er vildt, og det synes jeg var super spændende og alt muligt. Men hvis jeg kigger på vores spil som helhed, så synes jeg ikke, det er særlig godt. Det skal helst ikke være sådan, at man kan det. Så det, at vi på en eller anden måde er tilbage nu til et sted, hvor det ikke er dunk, der carry your spirit til trofæer, men et hold af store talenter og en erfaren kaptajn bag dem, som pludselig overrasker alle. Det må jeg sige, jamen det er en meget mere charmerende fortælling for mig. Og det synes jeg bare er, det er spændende, når vi kigger videre på de næste måneder. Men Black, for vi ikke fortaber os fuldstændig i det her, så er vi altså nødt til at gå videre til det næste. Fordi,
okay.
Men kom lige, forsig lige, hvad du vil sige. Jeg vil gerne lige høre, hvad du siger.
Det er også det, når du ser måden, de designer maps på, og de balancerer våben på og så videre i Counter-Strike, og balancerer økonomi på og sådan noget, så er det meget tydeligt, synes jeg, at Valve, de også søger en eller anden form for teamplay og en eller anden form for spændingskurve, når du ser Counter-Strike, både e-sport og casual, at det her samarbejde som hold, det at gøre ting sammen som hold, det skal være en stor fordel. Så helt sikkert, altså, jeg synes også, det er meget federe, når hold, der fungerer sammen, og fem mennesker, der bare spiller mega godt sammen, bliver belønnet helt vildt. Så helt sikkert, det synes jeg også er fedt.
Ja, super spændende, og bliver super spændende at følge, må vi også bare sige, det her Parivision-hold, som vi ikke rigtig ved, jamen altså, var det bare lige, nu har alle regnet dem ud nu, og nu er de slet ikke, altså det er også lidt tidligt måske at sige, nu er de favoritter til at vinde alle trofæer fremadrettet, fordi de har haft en dominerende turnering, men ingen tvivl, der sidder nogen derude og kigger lidt på Parivision og siger, er der en ny dreng i klassen her, som vi er nødt til at kigge på, og som vi faktisk ikke ved ret meget om. Det må der også være mange af dem, der sidder og tænker nu her, når de skal til at spille, Krakow lige om lidt, og det er altså også det, vi skal videre til nu. At vi har altså et hold her, hvor man tænker, okay, DOS 2 gider jeg i hvert fald ikke spille mod dem. Og der må også være, altså ja, det kan give dem, nogle kort på hånden, som ingen har set, og det bliver spændende at følge. Men Black, vi skal videre til Krakow, som jo er det vigtigste, vi skal tale om i dag, synes jeg. Den turnering, som vi jo om ganske kort tid går live med på Retake. Og ja, det bringer mig jo lige til endnu en gang at sige, jamen hvis man sidder derude og godt kunne tænke sig at se Counter-Strike i en kvalitet, man aldrig har set mage, så må man hoppe ind på vores medlemsside og melde sig ind, fordi at inde på vores medlemsside, der kan man altså følge med i den her turnering, og man kan følge med i alle vores turneringer, også når vi er eksklusive på Pluto, så har vi altså vores lille, meget, meget eksklusive medlemssite, hvor man kan sidde og følge med i turneringerne helt inde i maskinrummet. Koster en lille mønt, men en opfordring til at bakke op, så vi selvfølgelig kan blive ved med at levere content til jer derude, og tusind tak til alle jer, der allerede støtter. Black, vi skal videre til Krakow. Det er jo det nye Katowice. Det er Tauern Arena, der står klar. The Hall of Heroes, som de plejer at kalde. Katowice er nu flyttet til Krakow. Og man kan sige, jamen, Krakow, ingen tvivl. Nok en mere spændende by end Katowice, umiddelbart. Jeg tror, der er mange ting, der taler for, at det her bliver et fedt skifte, men det er jo lidt kontroversielt at tage måske den mest legendariske turnering, vi har i vores spil i Katowice, og flytte den. Kan du måske bare lige til en start, bare lige for ligesom at sætte scenen her, knyttet på kommentar til, jamen hvad betyder det i virkeligheden, at det ikke er i Katowice? Altså, tror du, det kommer til at give bagslag?
Nej, jeg tror ikke, det kommer til at betyde det helt store, fordi vi ved med IEM og ESL, der står bag IEM, at de laver et brag af et show, der er styr på produktionen, de investerer i det rigtige talent, de investerer i community-samarbejder, som for eksempel et samarbejde med Retake-kanalen også, og de er generelt meget gode til at være all around for at skabe et produkt, der er for alle. Deres format er også anderledes end Blast. Det har snakket vi også lidt om i sidste afsnit, ikke, af vores podcast her, at det kan være lidt specielt det her med at lave indhold omkring Blast, fordi bounty-formatet er super spændende, men det kan også være svært at forudse nogle ting og snakke om nogle history-lines og nogle narrativer, som giver mening.
Ja, jeg tror, vi kan bare lige igen sige, Black, at vi har talt om det mange gange, det her bounty-format er super friskt og super sjovt, men det fungerer ikke helt så godt, som man kunne håbe.
Nej. Og det er noget andet nu her. Og så må jeg også bare sige, i forhold til Polen som helhed, nu har jeg besøgt det land nogle gange, altså det kan virkelig anbefales. Det er enormt billigt og enormt høj kvalitet, og et land, der bare har styr på tingene, må vi bare sige. De har en retning, og det er fremad i Polen lige nu. Og det tror jeg, man kan mærke. Det kan man mærke på meget af det, jeg har oplevet i Polen, og jeg tror også, folk, der oplever Krakow-turneringen her, at det vil du også kunne opleve og mærke, at det er et spændende sted at være. Og særligt mig hjemme, så er det jo også hele det her Grand Slam-perspektiv, og det er jo bare, som du siger, en turnering, og for mange af de hold, hvis vi kigger i brackets, en turnering, der gør, at de måske kunne sikre sig en lille majorplads. Altså, nu skal jeg jo ikke spekulere for meget i VRS, som den gode udknud, han kan. På det niveau, han kan jeg jo slet
som
ikke.
Som jo altså er vores altid altid den ekspert, vi henvender os til, når vi skal vide et eller andet meget dybdegående om VHS.
Jeg kan godt anbefale lige at følge ham inde på X. Der er nogle enig. Fede takes. Men om ikke andet, så kan jeg bare se brackets, at
der Black, han er... Han sagde faktisk til mig, at vi må aldrig spørge ham om andet end VHS. Han sagde, jeg ved ikke noget om Counter-Strike, jeg er ikke særlig god til det, men jeg vil gerne fortælle om VHS.
Ja, og det må han bare få lov til alt i hele verden, sådan som han gør det i hvert fald. Det er fedt. Igen, apropos det, vi sagde i starten, når nogen gør sig umage, ikke? Det er så fedt. Men vi kan jo se på den bracket her, at hold som Bitcoin Game og Legacy og 3D Max og Foot, og der er bare rigtig mange hold, Energi, Bait og sådan, som ligger lunt i svinget til noget major, men der skal ikke gå meget galt omvendt. Der skal ikke gå meget godt, før du ligger rigtig godt i svinget, ikke? Til at komme med til majoren. Så det her Krakow, der er virkelig lagt op til krig. Så det bliver fedt.
Og en vinkel, som jo også er vigtig, tænker jeg, for mange af vores lyttere, hvor jeg vil tro, at 50% af dem, der lytter med her, de er Astralis-fans. Så lad os lige også sige, at for dem er det her jo også vigtigt. Altså et loss til Pain Gaming i morgen vil jo være, eller det er jo så i dag for mange af jer, der lytter med her lidt senere, jamen det vil være måske ikke en katastrofe, men det kunne godt ende med at blive en hård fortælling for Astralis, hvis de ikke præsterer.
Og de gør det jo, fordi Astralis, de ligger jo i skrivende stund, eller talende stund, er det jo så 17 på VHS-ranglisten, ikke? Og hvis de vinder, så har de faktisk så mange point, at de stiger helt op til 14. pladsen på den liste. Og så er du jo lige pludselig inde i varmen, ikke? Hvor Pain, de ligger til at lave nogenlunde den samme oprykning. Men Astralis, hvis de taber til Pain, jamen, så ryger de ned på 19. pladsen, og begynder du at komme ned under, hvad der hedder top 20, så begynder der at blive koldt. Så ja, men der vil jeg sige til det, du beskriver der i forhold til Astralis og det at være Astralis-fan, så kan man jo glæde sig over den bracket, de har fået her til RIM. Jeg synes, det er en rigtig god draw. Det er nogle rigtig gode modstandere bevares, men det er også nogle modstandere, de historisk har haft godt tag på, og også i den her periode, hvor de har skulle bygge op, inden de har fået udlandsk superkræfter på holdet, også klaret sig okay imod, synes jeg.
Det de falder og snubler virkelig mod Paravision, det er måske i virkeligheden slet ikke så grælt, som det lige så ud, da de gjorde det, fordi at Paravision så går hen og vinder det hele og faktisk giver samme tur til alle andre, de møder, som Astralis.
Og her til Krakow er Paravision, i hvert fald i det her stage, der er de jo det allerhøjeste seedet hold nu, altså med længder. De ligger jo 6 pladser ned til nærmeste, som er Bait, ikke?
Jo.
I den her bracket, så...
Og det betyder jo også, at de møder krisen og gutterne, tror jeg, i første runde. Ikke? Det bliver også brutalt. Men det er jo det du mener med at være ude i kulden. Ikke? Altså fordi Heroic er jo lige nu et af de her hold, som forsøger at kæmpe sig frem. Men problemet er bare, at hver gang man så skal spille en af de vigtige turneringer, hvor man rent faktisk skal hente en masse af de her point, der møder man bare de syge tryhards, altså hver gang, så møder man enten Vitality, eller, altså, og de gør det jo godt, det synes jeg virkelig, de gør, altså, det fik vi slet ikke snakket om i Bounty, altså, fordi man kan sige, nej, resultatet i sig selv er måske ikke vildt imponerende, og de gør det, de skal, men jeg synes faktisk, de imponerer, altså, jeg synes, de ser gode ud, Heroic.
Ja, og når de ikke også skal kæmpe imod myndighederne, og ikke har visum udfordringer, så er de jo helt vildt gode, deres MVP, Al Karen, der, han er jo sindssyg. Så ham bevares deres bænkede stjerne i Youngstar gjorde det også okay, men det at have en MVP, som er så god som Al Karen, som så ikke er med, det kan mærkes.
Ja.
Så han kunne sagtens være det, der gjorde forskellen. Fordi det, vi skal huske ved Paravision spil, som gør dem så forfærdeligt at spille imod, det er faktisk ikke, fordi du ikke rigtig ved, hvor de er henne på deres T-side. Du ved godt, hvad de gør, og du ved godt, hvor de er henne. Det tager bare lang tid, og så kommer de bare mange på én gang. Og det kan være svært at holde. Derfor så er de så fandens modbydelige at spille imod på deres T-sider, fordi de moser der bare til sidst i runden.
Og virkelig ubehagelige at kommentere os, vil jeg bare sige nogle gange.
Ja, og på deres CT-side, så er de rigtig gode til at satse og stack, så det tit er 1-4 setups, og måske endda 5-0 setups, og det skal man lige ind og snuse og være god til at spille ind i, så har man gode chancer. Og jeg ved, Tobis er en rigtig dygtig træner, og jeg ved, Christian er en meget kvik IGL i forhold til hans alder og erfaring, så jeg tror, jeg kunne sgu godt håbe på et mirakel kl. 11 onsdag.
Lad os håbe på det. Jeg står jo simpelthen i studiet live og kommenterer den kamp og glæder mig jo rigtig meget og håber så mange som muligt, at jer, der sidder her, kommer ind og ser den kamp sammen med mig og Jakob Åkerlind, som jeg skal stå med nede i studiet. Men inden vi ligesom begiver os videre, jeg kunne godt tænke mig, fordi virkelig, vi sprang lidt let hen over det her med Krakow og Katowice og sådan noget, fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig, Blak, bare lige at få dit take på, hvorfor er det, at Counter-Strike i Polen, altså, hvorfor er der noget særligt over Katowice? Fordi det er jo egentlig ikke fordi, at det her, altså, det, jeg tænker, det er også lidt til de lyttere, som måske ikke nødvendigvis har fulgt scenen så tæt i så mange år, men Katowice er jo blevet Katowice på grund af det polske publikum, og på grund af den polske arena, altså fordi der er noget kultur, som bare er godt i forhold til vores spil. Altså det er jo ikke fordi, at den turnering har været på papiret så meget bedre end så mange andre. Den har bare fået noget prestige, fordi den stemning og den setting og den historie, der er blevet opbygget, har været så vild. Og det, jeg kunne bare godt tænke mig lige, altså kan du ikke knytte på kommentarer til det? Altså hvad tror du, det er, der gør det, at polsk Counter-Strike og Katowice og nu Krakow er så stor en turnering?
Jo, altså, hvis du spoler tiden 11 år tilbage, 12 år tilbage til 2014, hvor Counter-Strike sådan for alvor ved at gøre sit indtog på tv-skærmene og i streamerspace og på Twitch og andre steder, så har du jo det første event. Jeg tror faktisk endda, det var en major på det tidspunkt, ESL Major Series 1 Katowice, hvis ikke jeg tager helt fejl. Og der har du et polsk superhold i Virtus Plow, den polske plov, som faktisk vinder det event. Og det er jo den første Katowice-turnering, som vi får lov til at se, og det er også en major, og det er med Pasha Biceps, der smasker trofæet op.
Som MVP.
Så der er bare så meget nostalgi forbundet med det i dag, men på det tidspunkt følelser og realiseringen af, okay, er det det her Counter-Strike kan? Er det det her en arena fyldt med nørder kan? Det er jo sindssygt. Det skal vi have mere af. Og så sætter det ligesom settingstone for, hvad ESL kan med det her Katowice-koncept. Og så har de jo bare været enormt dygtige til at bygge på det og respektere, at det var så stor en succes hvert år igen og igen og igen. Så blev det jo efterfulgt af, at Fnatic, de havde en tur, hvor de med ikoniske Olofmeister og Flosja, som måske snyder ikke, jamen gik hen og vandt.
Sindssygt, bare det du siger, det giver mig den følelse af, at du tænker, at han snyder 100%.
men om ikke andet, så det der med at være god fra start og få en god start, det kan jo betyde rigtig meget. Og så har du nemlig helt ret i den anden ting, som du trækker op i hatten, og det er det polske publikum. Og hvis du kigger bare på mange, der spiller Faceit i Polen, så er Polen efter Rusland det land med flest level 10'ere. Rusland har sådan noget 90.000 plus, ikke? Og så kommer Polen med sådan noget 20-30.000. Og det er ret mange i forhold til, hvor mange polakker der findes derude. Der er rigtig mange fra Polen, der spiller og gamer. Det er virkelig blevet et IT-land, for at sige det lige ud. Rigtig mange danske IT, altså det strækker sig helt ud til, at rigtig mange danske IT-virksomheder har kontorer i Polen, Netcompany blandt andre, ikke? Så det er virkelig blevet et IT-land. Så når man holder fri og hygger sig, så gamer man. Og det er ligegyldigt, om det er Valorant, eller det er League of Legends, eller vores elskede Counter-Strike, som det her jo handler om, så gamer man. Og det tror jeg har rigtig meget at sige. Så starten i 14 med Virtus Plow, og et land, der har en klar retning for, hvad der skal ske med det digitale, det gør nok rigtig meget. Så der har man jo været god til at skabe en arena, hvor det bare stikker helt af. Og det er jo også krydret med talent, som gjorde indtog, nogle personligheder, som formåede at skabe en hype på scenen, fordi de bare levede sig 100% ind i det, ikke?
Men altså, Blank, hvis det ser så lysende ud for Pols Counter-Strike, så får jeg lyst til at spørge om, hvor er alle polakkerne så på, altså G1-scenen? Hvor er mit polske superhold?
Jamen, det der sker, det er, at Polen, de sov i timen og lod være med at kigge på Sverige og Danmark i 2019 og 20 og 21 og valgte at lave en Astralis North og en Fnatic NiP og bare være rigtig dårlig til at fostre talent og til at tage beslutninger i tids nok. Så det er jo bare et med at blive en scene, hvor nu roder der en masse hold rundt ned i noget 40-30 stykker på ranglisten, ikke? Der har ikke været en stor organisation, der har kunne bære det. Det var nødvendigt. Vi har jo set andre scener og andre lande, hvor det samme er sket.
Og der er vel egentlig heller ikke ret mange historisk set store polske organisationer. Det kunne måske være det næste, altså, som man kunne kigge på. Ja. Ikke? Altså, fordi ja, at, altså,
Virtus.pro er russisk.
Altså, det var et fuldt polsk hold. Så der har jo ikke ligesom været, de har ikke haft et Astralis eller et NiP, eller altså, den slags, hvor at der bare, altså, ja, hvor polakkerne ligesom føler, her spiller vi for landsholdet.
Det er præcis. Det, der har i hvert fald ikke været skabt, det er siden Virtus Pro, som jo så igen var en udenlandsk klub, men et polsk hold. Ikke? Så på den måde, så, så er det lidt en e-sports scene i helhed, hvor der ikke er nogen at kigge op til, og der er ikke nogen fanebærer på den måde, som vi har set det. Og det gør jo nok bare, at meget af deres talent nu sidder ude på nogle udlandske hold, blandt andet Jakob i over i FaZe, ikke? Så det ser sort ud, men på den anden side, så tror jeg ikke, at vi har mistet publikum. Det er klart, hvis du kunne få et polsk hold, der kunne drive det ind i den arena, så tror jeg, at du ville få brasilianske tilstande.
Ja, det ville være så fedt. Altså, det ville være
det
så fedt.
Det ville være mega fedt.
Og jeg savner Virtus Pro, det må jeg bare sige. Jeg elskede det hold. Ja. Jeg synes, det var så fedt,
det hold. Det var showmans.
Det var det virkelig. Altså, alle sammen. Altså, alle sammen.
Selv Bialy, ja.
Og det er også derfor, jeg har svært ved at tage al den snacks hate, som jeg har skulle lytte til på internettet de sidste par år, fordi jeg synes, han var så sej. Altså,
ja.
De var så seje. De var sådan nogle charmerende gutter alle sammen, ikke? Altså,
ja, snacks, den polske bjørn.
Jamen, han var sej. Nå, men altså, men Black, bare lige for at afslutte det om Polen og Counter-Strike og Krakow og Katowice, så tænker jeg, at altså, kan vi ikke godt sige, at Katowice og nu Krakow er, ud over de to majors, den største turnering, vi har? Altså, og man kan sige også, fordi nu er Köln, altså Cologne, er en major i år, som vi jo i øvrigt nok også viser, satser jeg meget kraftigt på. Men så er det ligesom, så er der Katowice tilbage, som er det trofæ, man gerne vil løfte.
Mm. Jo, det er det helt sikkert. Og det er også det her med at sætte standarden for dit år, som du siger, Blast, det var en opvarmer. Nu kommer den store scene, den store crowd. Alle de store personligheder i Counter-Strike siger jo, at det er en helt anden ting at præstere på en scene med 50-40.000 mennesker, der sidder og råber og skriger. Det kan man jo kun tro på. Så på den måde, så skal det nok blive godt. Og vi må jo så se, om jeg hjemme leverer med Krakow, ikke? Når det er færdigt. Men hvis jeg kender ESL-produktionerne rigtigt, og måden, de arbejder på, så tror jeg, det bliver en kæmpe succes.
Ja, helt sikkert. Og det bliver spændende at følge, og vi glæder os rigtig, rigtig meget til at byde jer alle sammen velkommen til vores produktion. Anubis er vi nødt til lige at vende os, Blank, som sådan en lille curveball, som nogle af holdene helt sikkert sidder og kigger på lige nu. Det var lige omkring vores seneste udgivelse af Anubis, pludselig bliver introduceret igen, og jeg tror faktisk næsten ikke, vi når at drøfte det sidst. Og derfor kunne jeg godt bare lige tænke mig at høre, altså de ændringer, vi nu har fået til Counter-Strike, og du nævner også lige i optakten noget med, at vi skal nå at snakke lidt om en Molotov, og der er lidt forskellige ting i sådan specifikt i spillet, ligesom til alle nørderne, der sidder derude. Altså Anubis-faktoren, tror jeg, jeg vil kalde det. Altså, der må sidde nogle hold derude og kigge i deres værktøjskasse og pludselig se den taktiske mulighed i at vælge Anubis. Altså, det er jo altid sådan, at når der kommer en meta-update, altså når der kommer en update, som handler om mappoolen og de maps, vi kan vælge, jamen så bliver der nogle umiddelbare fordele til nogle af de hold, som i forvejen godt kunne lide at spille Anubis, og en umiddelbar ulempe til nogle af de hold, som ikke kunne lide at spille Anubis. Og det tænker jeg bare, kan du ikke lige give os et lille overblik?
Jo, det er klart, der kommer nogle ændringer på Anubis, som gør, at man har i hvert fald forsøgt at gøre sådan, at counterterroristerne kan spille lidt mere aggressivt, lidt hurtigere, og gøre den her smutvej, der var i midten, med et hul i vinduerne der, som var et vindue, nu er det blevet til et hul, lidt mere CT-sided, for at prøve at balancere, prøve at trække lidt i nogle tråde, for ikke at gøre det for voldsomt, men alligevel gøre det lidt mere realistisk at lave nogle 6-6 halvleje, eller 7-5, eller måske 8-4. Fordi det var rigtig meget 10-2 til terroristerne, vi sad og kiggede på. Så der har man gjort sådan nogle forsøg, og så har man også buffet nogle SMG'er lidt, som CT'erne også.
MP7'en går rygtet om, at det er den, man køber nu.
Den er i hvert fald blevet bedre.
Og hvordan er den blevet bedre?
Jamen, den skader lidt mere.
Okay.
Men det er meget lidt, men nogle gange er det jo virkelig altså et gram, der skal til for, at vægten den tilter fuldstændig over, ikke? Så på den måde, så er det lidt spændende. Anubis, det tilegner sig rigtig mange hold, store fordele og også nogle ulemper. Et hold som Aurora, det tyrkiske mandskab, de jubler jo. Deres storhedstid blev skabt på den map. De var nogle af de første, der regnede den ud. Så de har fået en bedre veto. Kerrigan nævner jo også i slutningen af majoren, at nu kan de spille 7 maps, nu behøver de ikke at bande en train hver gang. Parivisions talenter, alle 4 er jo vokset op på Anubis på Faceit, så Jeg tror også godt, du kan regne med, at Perivision, de er gode, og det der med at være en camper AVP, som Jamie er også rigtig godt på Anubis. Så det er bare jo lidt heroic, de pømmebander Anubis, så det blev nok ikke lige den kamp, vi får lov til at se det, men det kommer vi nok til. Så der er nogle hold, der får rigtig meget ud af det. Jeg tror desværre, Astralis, de har fået et hak over tuden.
Det skulle
jeg
nemlig lige at sige, fordi det er jo ikke gode nyheder for Astralis umiddelbart, at Anubis er tilbage, fordi det var jo historisk set et af de maps, som de virkelig ikke kunne lide.
Nej, og det er fordi, sorry til alle Anubis-elskerne derude.
At det er en virkelig dårlig bane.
Du kan slippe afsted med at spille rigtig god Counter-Strike, uden nødvendigvis at spille særlig godt sammen på det map. Forstå mig ret. Du kan slippe afsted med at være dunk og så vinde, altså et kill på det map, end nogen andre maps kan betyde, at du vinder runden. Så det er sådan lige, hvad man synes om det, men jeg synes igen...
Det skulle lige være B på DOS 2, ikke?
Ja, og jeg synes, man jeg står ved det, det er fedt, at Valve, de viser, at de er klar på at bytte ud og ryste posen. Hvordan de gør det, hvor jævnligt de kommer til det og sådan noget, det må vi se, men bare det, der sker noget, er så fedt. Så.
Ja, og jeg vil sige, hvis man vil høre lidt mere, fordi det tror jeg faktisk, vi snakkede om sidst, at det her, hvad er det, der gør, at et map, at vi synes, at et map er godt, og vi synes, at et map er dårligt, det får vi vendt en del i den sidste episode, så hvis man ikke har fået lejlighed til at lytte den, så er der gode muligheder. Men ændrer det noget, Blak, for dig i favoritværdigheden i den her turnering? Fordi for de danske hold, nej, det er ikke super fedt, at Anubis er tilbage, men ændrer det noget på, at vi har nogle klare favoritter her i, jamen altså Vitality, måske også et Falcons, som spiller uden stand-in for en gang skyld her. Ændrer det noget for dig i, at det stadig er altså Falcons, Vitality, Furia, måske nu Perivision som lidt en dark horse? Altså er det stadig dem, der er favoritter for dig, eller åbner det for nogle helt nye konstellationer i toppen?
Ja, det synes jeg. Mange af de kampe, vi ser i toppen, er jo tætte, og hvis vi kigger videre i stage 2 til Krakow, så kan vi jo se mange af de hold, der er videre. Jamen, der er hold som Na'Vi og Spirit, der kommer til at trives bedre med Anubis i map-poolen. Spirit var også god på train, bevares. Det var Na'Vi også, men de var bedre på Anubis, begge hold. Og et hold som Mouse for eksempel, jeg tror, de får det lidt hårdt. FaZe, de har 7 maps, de kan spille, men jeg skal stadig lige se FaZe gøre det, de gjorde til majoren. Og Vitality har jo egentlig også altid godt kunne lide at spille Anubis. Så jeg tror, der er nogen, som skal løbe lidt stærkere, men der er alligevel blevet lavet så meget om på midten i Anubis lige nu, at jeg har svært ved at sige, hvad forskel det kommer til at gøre. Og i stage 1 af Krakow, jamen jeg tror, Perivision er rigtig glad for det. Jeg tror, flere af de her hold med mange unge talenter, FUT, som er det gamle Na'Vi Junior, tror også er rigtig glade for det. Så det bliver spændende at se. Men som Astralis-fan, så er man ked af det.
Ja, det er lidt dejligt at røre lidt mere luft ud af dækket der, da vi hørte, at Anubis var tilbage. Det gjorde det altså også for min egen personlige Counter-Strike-rejse, må jeg bare sige. Det er virkelig ikke en bane, jeg nyder at spille. Altså det er sådan, det er endnu en af dem der, hvor jeg tænker, åh nej, band dust, nej, også band også Anubis, band også Anubis, jeg vil ikke spille dem. Ja.
Men det sjove er, hvis du tænker over det sådan rent map-teknisk, så er Anubis jo faktisk ikke så langt væk fra Overpass. Problemet er bare, at fordi i Overpass, der har du jo også UG,
nå,
som
er
midten. Pretty much, ikke? Men den er bare så langt væk fra bombsites på Overpass, at det ikke helvede er død, hvis du dør som CT, eller hvis du satser som CT. Hvor på Anubis, hvis du tager midten som T, så er det så nemt at holde rotationerne i skak for terroristerne, fordi så har de vitterligt kun CT-spawn, ligesom på Overpass, CT-spawn, de kan løbe op og ned, men der er bare meget længere imellem sitesene for terroristerne, når de har lavet den der afskæring på Overpass, end der er på Anubis, og det balancerer det.
Og det taler jo i øvrigt for også at knytte en kommentar til det, du sagde tidligere, lige ind i den måde, Perivision godt kan lide at spille Counter-Strike på.
Ja, at det er jo kæmpe jam-ting. Lige pludselig. Ja. Ja. Så det bliver spændende at se, hvordan det udmønter sig. Men altså, Counter-Strike har det jo med som altid, og det har det gjort i de 25-26 år, det har eksisteret for os, ikke? Med at overraske.
Ja.
Positivt. Det, jeg tror aldrig, jeg er blevet negativt overrasket, selvom at man tænkte, da CS2 kom, det er noget værd lort. Så sidder vi her jo stadig, og vi har det stadig fantastisk med det hele, så jeg er sikker på, at vi får en positiv overraskelse med Anubis også du og jeg, Jens, selvom at det ikke lige er vores drømmescenarie på Faceit.
Ja, det bliver sjovt. Det bliver sjovt at følge, og det er jo selvfølgelig, må jeg bare sige, spændende at følge Astralis nu her, fordi endnu en gang må man sige, jeg har da en frygt om, at det bliver en hurtig optræden fra dem, og at de ikke skal spille videre til stage 2, men det er jo vigtigere end nogensinde for dem nu, at de leverer til de her turneringer.
Ja, og de har modstandere i Payne og eventuelt NRG eller Bait, som de godt kan slå. Altså dem kan de sgu godt køre rundt på en god dag. Og især Rio, deres nye mand, der han har jo vist fra dag 1, at han kan bare lige blive skiftet ind og bare smadre folk. Ikke? Så det,
jo.
Det andet er jo AVP'en. Der er jeg jo stadig skeptisk. Men jeg tror, Astralis, de er et sted i bracket, de skal være glade for.
Ja, vi må se, og det er spændende, og vi kommer til at følge det tæt, og det gør vi jo selvfølgelig, fordi jeg endnu en gang vil sige, hvis der er nogen, der har sprunget lidt rundt i podcasten, at vi jo viser hele Krakow på Retake, og det er altså enten på Twitch-kanalen eller på vores medlemsside, som jeg vil opfordre alle til at tjekke ud, også fordi vi har nyheder og den slags derinde, hvis der er de turneringer, vi dækker, jamen der bliver også fuldt tæt med skrevet indhold, så der er gode muligheder for at holde sig opdateret. Og så, jamen altså, byde ind på vores sociale medier, stiller spørgsmål, den slags. Altså, vi vil så gerne have den der interaktive oplevelse af, at man som seer ligesom kan byde ind. Så, så send endelig ting vores vej. Black, vi er ved at være ved vejs ende for dagens podcast. Sidste spørgsmål her. Hvem vinder Krakow?
Det tror jeg, vi taler til gør.
Det tror jeg også, de gør. Okay, godt. Jamen, det er da dejligt med lidt enighed her. Ja, okay, jamen glimrende. Det ligner en god vitality, det her, også nu med Anubis og alt det her. Det, ja, så med mindre at Parivision eller en af de andre leverer et mirakel. Furia. Ja, Furia, jeg ved ikke. Furia virker som om, de har altså tabt lidt kadence, ikke?
Jo, altså det kan være svært at sige, men det virker som om, at det, der fungerer rigtig godt for Furia, det stadigvæk er så nyt for dem, at de skal prøve på en eller anden måde at finde ud af, hvordan de får det til at hænge sammen. Desværre for Furia, så var de jo mega gode på train. Og de definerede faktisk lidt, hvordan man også kunne spille CT Yard på train. Jeg tror, mange kiggede på dem. Så det er jo ligesom ude af skåbet nu for dem. Så jeg er lidt spændt på, hvordan Jekinder, han trives på Anubis. Da Anubis kom, var han jo ikke mega god i Liquid.
Det bliver spændende, men måske Fallen kan endnu en gang trække ham tilbage til tidligere storhed. Det bliver ordene for i dag, Black. Husk at like vores podcast, husk at dele med jeres venner. Det er altså jer, vi lever af, vores elskede betalende medlemmer, og så selvfølgelig jer, der lytter med derude. Tak til jer alle sammen. Tak for i dag. Vi ses.